Nyt alkaa Barbara Cartlandin ylpeä prinsessa. Lukija Minna-Mari Määttälä. Suomennos Aira Korkeamäki. Kustantaja Saaga. 1. Ilona vilkaisi nopeasti taakseen antaessaan ratsunsa laukata hurjaa vauhtia puiden välissä. Metsä harveni jatkuvasti, kunnes se loppui kokonaan, ja Ilona näki edessään laajan vihreän aron, joka oli kauttaaltaan kukkien peitossa. Aro oli silmiä hivelevän kaunis. Kaukana epämääräisessä horisontissa se rajoittui metsäisiin kukkuloihin, joiden takana häämötti lumihuippuisia vuoria. Ilona ymmärsi, että aukealla häntä seuraavat miehet näkisivät hänet helposti. Voiko mikään olla ikävämpää kuin ratsastusretki kahden vanhan upseerin ja kahden kamariherran seurassa, hän mutisi nyrpeänä itsekseen. Jo laskeutuessaan palatsin portaita hän oli tarkastellut seuralaisiaan epäluuloisena. Kun he sitten olivat lähteneet matkaan ja edenneet vauhtia, joka Ilonan mielestä olisi sopinut hautajaissaatolle, hän oli päättänyt, ettei hän pitkään viipyisi tässä seurassa. Ainoa asia, jota hän kotimatkallaan oli odottanut, olivat juuri hevoset. Hän oli ollut vain 10-vuotias lähtiessään Dabroskasta, mutta hän ei ollut koskaan unohtanut, millaista oli kiitää tulisilla dabrokkalaisratsuilla yli laajojen arojen. Hevoset olivat syntyneet ja kasvaneet seudulla, joka muistutti Unkarin Hortopatsin pustaa, ja ne olivat saaneet maistaa samaa hullaannuttavaa vapautta, joka oli tehnyt unkarilaisista hevosista maailman kuuluja. Itse asiassa Dabroskan hevosten, samoin kuin ihmistenkin, suonissa virtasi enemmän unkarilaista verta kuin muiden balkanilaisten. Dabroskalaiset olivat sukua sekä makuareille, romanialaisille, unkarilaisille että kreikkalaisille, mutta Ilona muisti mieluiten vain heidän kreikkalaisen ja unkarilaisen perimänsä. Hänessä tuntui, että ne olivat vaikuttaneet hänen omaan ulkonäköönsä, luonteeseensa ja persoonallisuutensa enemmän kuin muut. Juuri hänessä piilevä unkarilainen oli saanut hänet päättämään, että hän pakenisi ja nauttisi hetken vapaudesta, tuulesta kasvoillaan ja ympäristön lumoavasta kauneudesta. Saavuttuaan aron laitaan hän huomasi vasemmalla puolellaan joen, joka hopeisena nauhana halkoi laaksoa. Hetken mielijohteesta hän käänsi hevosensa ja lähti laskeutumaan jyrkkää rantatöyrästä. Hän tiesi ratsastavansa liian kovaa vauhtia, mutta luotti siihen, ettei varmajalkainen hevonen pudottaisi häntä satulasta. Kuten hän oli odottanutkin, vesi oli tähän aikaan vuodesta matalalla. Kuukauden kuluttua joki olisi kuivunut pieneksi puroksi. Ilona vilkaisi taakseen. Hänen neljästä esiliinastaan ei näkynyt vielä merkkiäkään puiden välissä. Vesi oli niin kirkasta, että pohjassa olevat kivet näkyivät selvästi. Ilona näpäytti hevostaan ratsupiiskalla ja se lähti heti liikkeelle. Hän ohjasi sen veteen ja huomasi olleensa oikeassa. Joki ei ollut liian syvä ylitettäväksi. Vesi ulottui tuskin hänen jalustimiinsa. Hetkeä myöhemmin hän oli jo vastarannalla ja katosi tiheään mäntymetsään, jossa hän ei olisi vaarassa tulla nähdyksi. Ilona kumartui eteenpäin ja taputti hevosensa kaulaa. "Selvisimme hienosti, poika," hän sanoi pehmeällä äänellään. "Ja nyt voimme pitää hiukan hauskaa." Puhuessaan hevoselle hän ei voinut olla ajattelematta, että hänen isänsä olisi hyvin vihainen, jos hän tietäisi, mitä hänen tyttärensä oli tehnyt. Mutta kerrankin Ilona ei pelännyt isänsä. Ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö isä vaatisi häntä tilille, jos hänen seurassaan olleet miehet olisivat kyllin tyhmiä kertoakseen, että olivat epäonnistuneet tehtävässään. Mutta Ilona uskoi, että he eivät aiheuttaisi hänelle mitään ikävyyksiä, kunhan vain onnistuisivat saattamaan hänet vahingoittumana takaisin palatsiin. Männyt tuoksuivat ihanasti auringon lämmössä. Koska Ilonalla ei ollut enää mitään kiirettä, hän ratsasti hitaasti eteenpäin ja katseli kiinnostuneena ympärilleen. Hän toivoi koko ajan näkevänsä jonkin villieläimen, joita hän muisti lapsuudestaan. Dabroskan metsissä asusti vuorikauriita, karhuja, susia, ilveksiä, hirviä ja villisikoja. Hän muisti, miten hänellä lapsena oli näytetty karhunpentuja, jotka mustalaiset sitten kesyttivät ja veivät mukanaan näyttääkseen niitä maksusta markkinoilla. Hänellä oli kerrottu, että oli mahdotonta kesyttää tai opettaa vanhaa karhua, mutta jos pennut otettiin riittävän varhain emoltaan, niistä tuli kesyjä ja tottelevaisia, eivätkä ne olleet lainkaan ihmiselle vaarallisia, niin kuin luonnossa elävät karhut.